Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Varnostni svet z britansko resolucijo pozval sudansko paravojsko RSF k pauzi obleganja Al-Fashirja. Ameriško vrhovno sodišče zavrnilo omejevanje dostopa do tablete za splav. Rakete Ansar Allaha zažgale dve ladji v Rdečem morju. Ladja Vertom Odet, na katero je opozoril žvižgač španskih aktivistov pred Luko Koper. Varnostni svet Združenih narodov je sprejel resolucijo, s katero od sudanskih paravojaških sil za hitro posredovanje zahteva prekinitev obleganja prestolnice severnega Darfurja Al-Fashir. Na drugi strani resolucija sudansko vlado poziva k ponovnemu odprtju mejnega prehoda Adre na meji s Čadom in tako omogoči dostavo humanitarne pomoči v severni Darfur. Od obeh vojskujočih se strani v državljanski vojni pa resolucija zahteva še, da civilistom omogočita evakuacijo. Za resolucijo, ki jo je predlagalo Združeno kraljestvo, je glasovalo 14 držav, vzdržana je bila Rusija. Vojskujoče strani se na resolucijo še niso odzvale, a prejšnja resolucija, ki je pozvala k premirju med Ramadanom, ni imela nobenega učinka. Paravojaške sile za hitro posredovanje so obleganje Al-Fashirja, zadnjega mesta v severnem Darfurju, ki ga nadzoruje vlada, začele aprila. Mesto je glavno prebežališče za begunce v regiji, zaradi obleganja pa v mestu primankuje hrane. Med vikendom je para vojska napadla bolnišnico v Al-Fashirju, ki je po podatkih Zdravnikov brez meja zadnja delujoča bolnišnica v regiji. Državljanska vojna med vlado in silami za hitro posredovanje v Sudanu poteka od aprila lani, ko so paravojaške enote poskusile izvesti državni udar. Vrhovno sodišče Združenih držav Amerike je razveljavilo odločitev prizivnega sodišča v New Orleansu, ki je na zvezni ravni omejilo dostop do tablete za zgodnjo prekinitev nosečnosti Mifepriston. Odločitev je sodišče obrazložilo s tem, da organizacije proti splavu, ki so vložile pritožbo proti uvrstitvi tablete na seznam dovoljenih zdravil, ne izkazujejo neposrednega pravnega interesa v zadevi. Prizivno sodišče je avgusta lani odločalo o sodbi zveznega sodišča v Teksasu, ki je aprila umaknilo Mifepriston s seznama dovoljenih zdravil. Teksaško sodišče se je pri prepovedi tablete sklicevalo na dva od treh pseudoznanstvenih člankov, katerih objavo so kasneje umaknili zaradi nerazkritega konflikta interesov njihovih avtorjev. Skoraj vsi avtorji so člani organizacij proti splavu. Prepoved je sicer prizivno sodišče razveljavilo, vendar je omejilo možnost spletnega predpisovanja tablete in dostave po pošti. Odločitev, s katero je vrhovno sodišče zavrnilo omejevanje dostopa do tablete na zvezni ravni, posameznim državam ne prepoveduje, da to izvajajo z lastno zakonodajo. V 14 zveznih državah, kjer je splav popolnoma prepovedan, odločitev ni neposredno relevantna. Okrog 10 drugih zveznih držav omejuje načine, kako lahko zdravniki tableto predpišejo. Samo polovica dovoljuje predpisovanje Mifepristona po spletu in dostavo po pošti, skladno s predpisi na zvezni ravni. Po poročanju centralnega poveljstva ameriške vojske za bližnji vzhod so rakete gibanja Ansar Allah, bolj znanega kot Hutiji, zadele dve tovorni ladji v Rdečem morju. Na obeh ladjah so s tem povzročili požar. Hutiji trdijo, da so zadeli 4 ladje. Ameriška vojska je sporočila, da je uničila 3 hutijske patrolne ladje in en dron. Gibanje Ansar Allah od novembra lani v odziv na izraelsko genocidno ofenzivo v Gazi napada ladje v Rdečem morju, povezane z Izraelom in zahodnimi državami. Zaradi škode, ki jo povzročajo tovoru, se predvsem kontejnerske ladje odločajo za pot okoli Afrike namesto skozi Sueški prekop. Francoske leve stranke so dosegle dogovor za skupen nastop na predčasnih volitvah. K formiranju Združene fronte je pozvala stranka Nepokorna Francija Žana Luka Melonšona, ki jo predsednik Emmanuel Macron razpisal predčasne parlamentarne volitve zaradi poraza njegove renesančne stranke na evropskih. Zdaj so se v levih strankah dogovorili za skupen program in si razdelili volilne okraje. Kandidata za premijeja še niso izbrali. V novo Združeno fronto, kot so se poimenovali, so pristopili socialisti, zeleni, komunisti in nepokorni. Obljubljajo obvezno usklajevanje plač z inflacijo in razveljavitev Macronove pokojninske reforme.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Da si naštedemo še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Parlamentarni odbor za obrambo se je seznanil z vojaško in obrambno strategijo Republike Slovenije, ki jo je predlagalo Ministrstvo za obrambo. Državni sekretar na ministrstvu Damir Črnčec je predstavil tri dokumente, ki jih je vlada sprejela aprila. Obrambna strategija je krovni dokument, ki usmerja splošno slovensko obrambno politiko. Sledi vojaška strategija, ki opisuje vlogo slovenske vojske, strategija civilne obrambe pa opredeljuje načine zaščite civilistov. Dokumenti med drugim predvidevajo pridobivanje robotskih in daljinsko vodenih sistemov. Kot faktor pri povečanju varnostnih groženj med tem navajajo migracije. Črnčec je kot ključno izpostavil grajenje logističnih zmožnosti za vpoklic večjega števila vojakov.
Tisto, kar je bilo meni ključna, bi rekel, ključna stvar, ki me je zanimala, ali imamo mi danes ta trenutek v tej državi zmožnost, da nastanimo, če rečemo, 2000 novih nabornikov ali ljudi, ki jih bomo usposobili za vojaški poklic. In lahko naredimo 2000 krati. 1500, 2000, če bi trebalo še stisniti, mogoče še kakšnega več. Hočem reči, torej imamo logističnih nastanitev zmogljivosti, da to lahko naredimo in če je to 3-mesečno obdobje, je to krat 3 recimo, se to številka, ki potem je kar zavidanje vredna. Tako da sistem kot takšen je pripravljen in se pripravlja, da v kolikor bi bilo karkoli potrebno, so neke predpostavke tukaj. In tudi ti dokumenti so te vrste, ne? Dajo nek kurs in tudi nam neko zavezo, da mi neke stvari gradimo, bom rekel, na zalogo. Ne? Se nišče in noče zares uporabiti. In to je tisto, kar nekako je tudi skupni imenovalec teh dokumentov.
Časnik Dnevnik poroča, da so na generalni policijski upravi izbrali direktorja specialne enote policije Damjana Žagarja za policijskega atašeja v Bosni in Hercegovini. Žagar je eden od policijskih kadrov, ki sta ga nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar in njen šef policije Boštjan Lindav oktobra lani izpostavila kot motečega za premijeja Roberta Goloba. Z odhodom v Bosno in Hercegovino Žagar zaključuje vodenje specialne enote. Potem, ko je vlada imenovala novega generalnega direktorja policije Senada Jušiča, je ta zamenjal direktorico policijske uprave Kran Melito Močnik, vodjo Centra za varovanje in zaščito Bojana Omana, šefa kriminalistov Davida Antoloviča, ta mesec pa se je upokojil še direktor policijske uprave Nova Gorica Evgen Govekar. Razrešitev Antoloviča in Govekarja sta Bubnar in Lindav jeseni navedla kot Golobovo željo. Edini med policisti, ki sta jih Bubnar in Lindav omenjala kot moteče, a ostaja na položaju, je tako Martin Jazbec, direktor uprave za policijske specialnosti. Pred Luko Koper se je zasidrala ladja Vertom Odet. Gre za eno od najmanj dveh ladij, ki jih je žvižgač španskih aktivistov pred dobrim mesecem identificiral kot tovornici vojaškega tovora za Izrael iz indijskega Čenaja. Prva ladja, Borkum, je v Koper vplula 23. maja po noči. Vlada takrat kljub protestu in pozivu poslanske skupine Levice ni sprejela odločitve o pregledu tovora ali ustavitvi transporta. Vertom Odet se je pred prihodom v Koper ustavila v črnogorskem baru, kjer je privez predtem dobila tudi ladja Marien Danica, ki so ji španske oblasti zaradi dokazanega tovorjenja vojaškega tovora za Izrael privez prepovedale. Je pripravil Matej.